Să deschidem împreună Scripturile la Evanghelia după Luca, din capitolul 17, voi citi de la versetul 24. Cum iese fulgerul și luminează de la o margine a cerului până la cealaltă, așa va fi și Fiul omului în ziua sa. Dar mai întâi trebuie să sufere multe și să fie lepădat de neamul acesta. Ce s-a întâmplat în zilele lui Noe se va întâmpla la fel și în zilele Fiului omului. Mâncau, beau, se însurau și se măritau până în ziua când a intrat Noe în corabie și a venit potopul și a prăpădit pe toți. Ce s-a întâmplat în zilele lui Lot se va întâmpla ai doma. Oamenii mâncau, beau, cumpărau, vindeau, sădeau, zideau. Dar în ziua când a ieșit Lot din Sodoma, a plouat foc și pucioasă din cer și a pierdut pe toți. Tot așa va fi și în ziua când se va arăta Fiul omului. În ziua aceea, cine va fi pe acoperișul casei și își va avea vasele în casă, să nu se coboare să le ia. Și cine va fi pe câmp, de asemenea, să nu se mai întoarcă. Aduceți-vă aminte de nevasta lui Lot. Oricine va căuta să-și scape viața, o va pierde și oricine o va pierde, o va găsi. Vă spun că în noaptea aceea, doi înși vor fi în același pat, unul va fi luat și altul va fi lăsat. Două femei vor măcina împreună, una va fi luată și alta va fi lăsată. Doi bărbați vor fi la câmp, unul va fi luat și altul va fi lăsat. Amin. Mulțumim lui Dumnezeu pentru seara aceasta binecuvântată pe care ne-a pus-o la dispoziție ca să avem părtășie, să ne închinăm și să ne zidim sufletește prin cuvântul Scripturii. Și ne rugăm ca Domnul să ne binecuvinteze pe toți și să ne deschidă inima spre cuvântul Lui. Amin. M-am gândit pentru seara aceasta la cuvântul Domnului Iisus, care ne cheamă la o mare responsabilitate în ce privește pregătirea noastră în vederea întâlnirii cu El. Încă din vechime, profetul Amos spunea în capitolul 4 cu versetul 12, pregătește-te să întâlnești pe Dumnezeul tău. E adevărat că în prim plan era pentru Israel acel cuvânt, dar într-un plan aplicativ recunoaștem că e valabil pentru fiecare dintre noi. Întâlnirea cu Domnul Iisus este una inevitabilă. Unele întâlniri de pe acest pământ le mai poți reprograma, le mai poți schimba sau le poți evita. Dar întâlnirea aceasta cu Domnul Iisus este inevitabilă. Vom da ochii cu El. Este și o întâlnire personală, de aceea nu întâmplător profetul a fost inspirat să vorbească la persoana a doua. Pregătește-te tu, nu va fi doar la mulțime, la grămadă, ci fiecare dintre noi, în mod individual, vom fi evaluați de Domnul Iisus. Și bineînțeles că este și o întâlnire decisivă, în sensul că determină unde ne vom petrece veșnicia. Și pe noi ne interesează, suntem preocupați să petrecem veșnicia împreună cu Dumnezeu. De aceea e înțelept în timpul acesta de așteptare și de pregătire să evităm anumite pericole sau capcane care sunt în fața noastră. Viața este foarte complexă, avem un vrăjmaș care încearcă într-un fel sau altul să ne obstrucționeze, să ne deruteze, ne întinde fel și fel de capcane și noi avem nevoie de discernământ ca să le identificăm, să le vedem și să le putem evita. De aceea am și intitulat mesajul din seara aceasta Pericole evitabile în așteptarea revenirii Domnului Iisus. Domnul Iisus se folosește aici de patru tablouri ca să ne ilustreze aceste pericole care ne pândesc în timpul de așteptare. Este ca și cum a intrat într-un salon din acesta de artă cu tablouri, cu picturi expuse și vezi diverse tablouri, dar toate sunt cu același subiect, la aceeași temă. În cazul de care vorbim noi, tema e revenirea Domnului Iisus. Primul tablou este cel cu fulgerul, al doilea este cel cu vremea lui Noe, al treilea e tabloul cu zilele lui Lot și al patrulea Este tabloul cu niște activități obișnuite, oameni care sunt la câmp, la moară sau pe acasă, și fiecare din aceste tablouri scoate în evidență câte un pericol potențial cu care ne confruntăm fiecare dintre noi. Și dacă n-am veghea, am riscat să cădem în astfel de pericole. În primul rând, să evităm pericolul păcatelor ascunse. Tabloul cu fulgerul e sugestiv în această privință și Mântuitorul spune: cum iese fulgerul și luminează de la o margine a cerului până la cealaltă, așa va fi și Fiul omului în ziua sa. Bineînțeles că prima dată când ne gândim la un fulger, avem în vedere spontaneitatea cu care se declanșează și în mod evident că tabloul acesta ne duce cu gândul și la spontaneitatea revenirii Domnului. Va fi deodată, va fi ca fulgerul, nu mai ai atunci timp să te pregătești. Dar totodată imaginea fulgerului ne duce cu gândul la această realitate, că fulgerul în timpul nopții, pentru câteva secunde, scoate la lumină lucruri care până atunci au fost ascunse în întuneric. Probabil că fiecare dintre noi am avut cel puțin o dată în viață ocazia, în vreme furtunoasă, să asistăm la câte un fulger și dintr-o dată parcă s-a făcut ziua. Lucruri care până atunci nu le-ai văzut din cauza întunericului au devenit vizibile. Adevărul acesta, că revenirea Domnului va fi ca fulgerul și că va scoate la lumină lucruri ascunse în întuneric, este confirmat și de Apostolul Pavel. În 1 Corinteni, capitolul 4, versetul 5, el scrie așa: de aceea, să nu judecați nimic înainte de vreme, până va veni Domnul care va scoate la lumină lucrurile ascunse în întuneric și va descoperi gândurile inimilor. Atunci fiecare își va căpăta lauda de la Dumnezeu. Apostolul Pavel, în contextul în care el însuși era judecat și greșit interpretat de fel și fel de oameni, spune: fraților, nu judecați nimic înainte de vreme, pentru că judecata voastră este parțială, este subiectivă, nu aveți toate detaliile, priviți dintr-un anumit unghi de vedere, s-ar putea să greșiți. Lăsați judecata în seama Domnului care va veni și care va scoate totul la iveală. Va descoperi nu numai faptele și gândurile inimilor, până acolo pătrunde și merge judecata sau evaluarea pe care o va face Domnul Iisus. Atunci fiecare își va căpăta lauda și ne rugăm să fie laudă, să fie apreciere de la Dumnezeu. Pentru că e adevărat că la venirea Domnului vor ieși la iveală și faptele bune care s-au făcut în ascuns, milostenii făcute în ascuns, să nu știe stânga ce face dreapta, postul în ascuns, rugăciuni în ascuns când te-ai retras în cămăruța ta și ai stat înaintea lui Dumnezeu, lacrimi în ascuns, cum zicea profetul Ieremia, voi plânge în ascuns pentru mândria fiicei poporului meu. Și toate acestea vor ieși la iveală ca să-și capete lauda, recompensa, binecuvântarea de la Dumnezeu. Dar cealaltă față a monedei este că vor ieși la iveală și lucrurile urâte care au fost ascunse și care nu vor mai primi laudă, ci vor fi amendate, vor fi sancționate în mod ireversibil de către Domnul Iisus Hristos. Iată de ce este un pericol pentru orice creștin ca, dincolo de o aparență frumoasă, să-și ascundă niște lucruri ce nu sunt compatibile cu adevărul lui Dumnezeu și nu se potrivesc cu chemarea pe care ne-a făcut-o Dumnezeu. De fapt, tendința aceasta de a ascunde câte ceva e foarte veche, a apărut la prima pereche de oameni, când în grădina Edenului, după neascultarea lor, Adam și Eva s-au ascuns printre copaci din grădină. Atât era în momentul respectiv nivelul lor de gândire. Au crezut că, datorită copacilor, frunzelor, nu o să-i mai vadă Dumnezeu. Rezolvă cumva problema aceasta stând ascunși pe acolo. Bineînțeles că Dumnezeu a venit în răcoarea dimineții, îl cheamă pe Adam la interviu: unde ești? Ce ai făcut? Și prima pereche de oameni a trebuit să înțeleagă ceea ce trebuie să înțelegem și să recapitulăm și noi, că n-ai unde să te ascunzi de Dumnezeu, că trebuie să dai socoteală de ceea ce ai făcut, de acțiunile tale. Mereu trebuie să revenim la această afirmație din Evrei, capitolul 4, versetul 13. Nicio făptură nu este ascunsă de El, ci totul este gol și descoperit înaintea ochilor aceluia cu care avem a face. Totul este gol și descoperit. El știe. Mai târziu vedem în istoria biblică cum Rahela a luat idolii tatălui ei. Nu și-a dat seama cât de periculoși pot să fie acei idoli. Poate pentru ea avea un fel de valoare sentimentală, că de multe ori sentimentele o iau înaintea rațiunii. Erau așa ca o zestre, făcea parte din moștenirea de acasă, pentru că tatăl ei cam era un om idolatru. Și cu toate că Rahela acum era într-o familie credincioasă, undeva a ascuns acei idoli. Tatăl ei, când a descoperit că îi lipseau statuetele, s-a înfuriat. A intuit că Iacov și Rahela cumva i-au luat idolii. Îl urmărește pe Iacov, ar fi vrut să-i facă rău, Dumnezeu nu-i permite. În cele din urmă, când ajunge la cortul lui Iacov, zice, mi-ați luat dumnezeii mei, n-aș avea nimic cu voi, v-aș lăsa în pace, dar dacă tot ați plecat, de ce mi-ați furat dumnezeii mei? Iacov, care nu era în cunoștință de cauză, zice, tată, socru, îți dau libertatea, fă percheziție aici, în cortul meu, dacă îi găsești, chiar a rostit acele cuvinte de blestem. A căutat tatăl Rahelei peste tot, cu deamănuntul, și nu i-a găsit. Că Rahela i-a ascuns bine, i-a pus acolo sub samarul cămilei, ea s-a așezat deasupra. Tatăl ei nu i-a găsit, dar Dumnezeu știa. Vine momentul prezentat în cartea Geneza, când Iacov își dă seama că ceva nu merge bine, că familia lui nu merge bine. Certuri, probleme, conflicte, Dina, fiica lui, ajunge victima sistemului păgân, vise dărâmate, război civil între frații Dinei și băștinașii dintr-o țară păgână. Și Scriptura zice că Iacov are un moment, o revelație, o părtășie cu Dumnezeu și în urma acestei părtășii pune piciorul în prag și Iacov a zis casei lui, scoateți dumnezeii străini afară, n-avem binecuvântarea lui Dumnezeu. O realitate care se reflectă și pentru noi, pentru familiile creștine din vremea de azi. Câtă vreme am încercat să ascundem niște idolași de-ai noștri, în alte forme, în alte matrițe, că noi nu mai vorbim acum de idoli sculptați sau turnați, de statuete, de amulete, de obiecte de cult de felul acesta, ne-am cam dezis de așa ceva, dar pot să fie idoli de altă natură, nu facem acum o listă cu ei, dar câtă vreme îi ascundem pe acolo, poate că soția îi ascunde bine, să nu știe soțul de anumite hobby-uri pe care le are ea. Sau poate că soțul își ascunde idolii de soție, nu trebuie să știe nevasta chiar tot. Mai zic unii bărbați în mod eronat că trebuie să fie transparență în viața de familie. Câtă vreme sunt asemenea lucruri ascunse, te miri de ce nu-i binecuvântarea lui Dumnezeu, de ce nu-i har, de ce nu răspunde Dumnezeu acelor rugăciuni. Și oamenii din familia extinsă a lui Iacov au scos la iveală fel de fel de lucruri care deveniseră idoli. Chiar dacă Biblia nu ne spune în mod explicit de idolii Rahelei, se subînțelege. Pentru că după ce au scos toți idolii și au îngropat acolo lângă un stejar, când Iacov împreună cu familia lui au plecat mai departe, Biblia ne zice că groaza lui Dumnezeu se răspândea peste cetățile din jur, peste oamenii din jur, astfel încât aceștia se temeau să-i facă vreun rău lui Iacov și casei lui. Adică înțelegem că a fost un efect supranatural determinat de trezirea spirituală din casa lui Iacov. De aici deducția este simplă pentru noi. Dacă un singur idol ar mai fi rămas ascuns în casa lui Iacov, n-ar fi existat acest efect supranatural de însoțire a puterii lui Dumnezeu. Înseamnă că totul a ieșit la iveală. Aplicația pentru noi, frați și surori, este căci cu idole ascunși nu putem să avem însoțirea lui Dumnezeu, puterea lui Dumnezeu. Dumnezeu știe care este viața noastră și trebuie să ne oprim și noi ca și Iacov să vedem ce nu merge bine, ce este greșit în casele noastre. Asemenea, momente de trezire la nivel de familie sau la nivel de biserică sunt binevenite, sunt necesare. Dar ne uităm mai departe în Biblie, urmărind această tendință de a ascunde de ochii oamenilor, și unii se gândesc că pot ascunde și de Dumnezeu, și vedem cazul lui Acan, soldatul evreu, care vede în prada vrăjmașilor o manta frumoasă de Shinear, adică din Babilon, o haină de firmă, dacă vreți, vede 200 de sicli de argint, o placă de aur, se uită în stânga, se uită în dreapta, în sus nu se uită, că așa este omul, ia acele lucruri, le duce în cortul său, face o groapă, le ascunde în groapă, trage preșul pe deasupra, sigur și-a făcut și el un calcul de viitor, războiul trece, vremurile se liniștesc și vine timpul când iese și el în mantaua de Shinear, cu un ghiul de aur la degete, aruncând cu arginți în stânga și în dreapta, ce trebuie să știe ceilalți, cum le-a procurat și de unde le are el. Își făcea el niște vise de viitor de felul acesta. Numai că Dumnezeu vede ascunzișurile. Prin tragere la sorți, Acan este descoperit. Consecințele păcatului sunt dezastruoase. Sunt consecințe personale, dar sunt și consecințe la nivel de familie, că dacă tata păcătuiește sau mama, suferă și copiii. Dacă copiii sunt neascultători, îndărătnici și păcătuiesc, părinții trag rușine de pe urma lor. Și sunt și efecte la nivel comunitar, că dacă un membru păcătuiește, e o palmă pe obrazul bisericii, noi suferim din cauza aceasta, este afectată imaginea bisericii, mărturia bisericii. Da, chiar din cauza unuia singur, nu neapărat să fie slujitor. Orice membru se discreditează imaginea bisericii din cauza pocăiților care nu trăiesc pocăința. După ce Acan a fost descoperit, poporul, în conformitate cu sancțiunile din legea mozaică de atunci, l-au scos în față pe el, pe fiii lui, pe fiicele lui, notează Scriptura, mai mult ca sigur că a fost și un pic de complicitate și familia a închis ochii când a văzut că tata vine cu ceva argint pe acasă, a zis, bravo tata, ești deștept, te descurci, nu ne interesează cum le-ai procurat, pune-le aici, o să le scoatem la vreme de nevoie. A fost un pic de complicitate, suferă toată familia și au fost omorâți cu pietre și arși. Dureros că se întâmplă lucruri de felul ăsta, din care noi învățăm că păcatul ascuns pe termen lung n-aduce binecuvântare. Pe moment pare o soluție, pare o rezolvare a unei anumite probleme, dar pe termen lung atrage mânia lui Dumnezeu, supărarea lui Dumnezeu. Dar mergând mai departe, ne gândim la David, care și-a ascuns cu multă abilitate păcatul lui și la un moment dat circulă vestea că un soldat, un viteaz cu numele Urie Hetitul, a murit pe câmpul de luptă. Și David zice, nu vă neliniștiți, asta este războiul, mai cade câte unul, mai moare câte unul, pentru că ne asumăm riscurile, războiul înseamnă riscuri. Și el chipurile se căsătorește cu o femeie care a rămas văduvă cu nevasta lui Urie, dar aceasta era aparența. Dincolo de această aparență la care el a lucrat cu migală și s-a gândit cum să dea cu praf în ochii celorlalți, realitatea era urâtă. Un David care cu sânge rece plănuise uciderea lui Urie Hetitul. Un David pe care îl confruntă profetul Natan și îi spune, tu ai lucrat pe ascuns. Dumnezeu va lucra pe față, Dumnezeu nu lucrează așa pe ascuns, va da pe față David. Pentru că tu n-ai cum să-L păcălești pe Dumnezeu în felul acesta. Și vin consecințele și personale, și la nivel de imagine, și în familia lui, și în casa lui, sabia care nu s-a mai depărtat de casa lui David. Plus că Natan îi spune, prin păcatul tău tu ai făcut pe vrăjmașii Domnului să hulească numele lui Dumnezeu, pentru că altceva se aștepta de la tine. Dragii mei, noi învățăm din asemenea situații istorice, că păcatul ascuns e o mare tragedie. N-aduce binecuvântare, nu face altceva decât să îi ducă pe creștini în postura de actori, să joace teatru, să salveze aparențele, să dea bine în ochii celorlalți, să pare că sunt creștini, dar în realitate să fie loviți, să fie apăsați de fel și fel de păcate. Iată de ce în Cartea Proverbelor, în capitolul 28, versetul 13 și versetul 14, Solomon spune, și noi ne oprim de multe ori în dreptul acestor versete, pentru că au o valoare de reper, de bornă kilometrică, dacă vreți, într-o viață creștină, la care trebuie să ne oprim. Cine își ascunde fără de legile, nu propășește. Dar cine le mărturisește? Și aici nu e vorba de o mărturisire din aia zâmbind, râzând. Știi, mi s-a întâmplat și mie. E vorba de o mărturisire asociată cu durerea, cu regretul și în același timp cu decizia de a nu mai repeta așa ceva. Cine le mărturisește și se lasă de ele, capătă îndurare. Ferice de omul care se teme necontenit, e vorba de frica bună de Dumnezeu, dar cel care își împietrește inima cade în nenorocire. Adică cel care nu-i pasă, își împietrește inima, cade în nenorocire. Venirea Domnului Iisus va fi ca fulgerul. Totul va ieși la lumină. Până la venirea Domnului, oamenii mai se pot ascunde unii de alții, mai pot rămâne în anonimat când e vorba de bârfele pe care le vehiculează, mai pot cumva să mimeze pocăința pe care n-au trăit-o și nu vor să o trăiască în adevăratul sens al cuvântului, mai pot să-și pună idolii prin cine știe ce sertare secrete ale vieții lor sau ale casei lor, dar când va veni Domnul ca fulgerul, totul va ieși la iveală. Iată de ce, în dreptul acestui pericol trebuie să fim atenți, să-l contracarăm, să venim cu antidotul și să spunem: Doamne, nu voi ascunde nimic, că oricum n-am șanse să ascund. Viața mea e transparentă, dacă greșesc, Doamne, vreau să mă corectez, vreau să mă ajut, să-mi dai putere, Doamne, că am înțeles și mi-asum această lecție. De oameni mă mai pot eu ascunde cumva, mă mai pot deghiza, mai pot eu să arunc pe mine niște farduri religioase de duminică, dar de ochii tăi nu mă pot ascunde, sunt așa cum tu mă știi, de aceea, Doamne, ajută-mă să trăiesc o pocăință sinceră, autentică. Domnul să ne dea putere la aceasta. Al doilea pericol evitabil în așteptarea Domnului Iisus și care rezultă din tabloul cu Noe este pericolul acesta al priorităților greșite. Ce s-a întâmplat în zilele lui Noe se va întâmpla la fel și în zilele fiului omului. Mâncau, beau, se însurau și se măritau până ziua când a intrat Noe în corabie. A venit potopul și a prăpădit pe toți. Domnul Iisus nu vorbește despre păcatele mai grave de pe vremea lui Noe, ci doar enumeră câteva lucruri obișnuite, naturale, care până la urmă nici nu sunt păcătoase. Că nu e păcat să mănânci, nu e păcat să consumi băuturi care nu sunt amețitoare, bineînțeles, nu este păcat să zidești, să construiești, dacă ar fi să folosim și lista următoare care apare aici, nu este păcat să te căsătorești, pentru tinerii care nu sunteți căsătoriți, dimpotrivă e ceva stabilit de Dumnezeu, care face parte din planul lui Dumnezeu pentru ființa umană, și atunci ne întrebăm pe bună dreptate, de ce Domnul Iisus creează o listă cu niște lucruri care nu sunt păcătoase, dar le așează într-un cont de culpabilitate, de vinovăție, ca și cum aceste lucruri naturale ar constitui o problemă, sau ca și cum ar fi fost o problemă pe vremea lui Noe? Evident că Mântuitorul vrea să spună următorul lucru. În zilele lui Noe, oamenii erau preocupați în mod exclusiv, abuziv, obsesiv. Doar de aceste lucruri. Pe Dumnezeu l-au scos din ecuație. Erau preocupați doar de distracție, doar de mâncare, doar de băutură. Atenția lor era focalizată mai mult pe poftele acestea ale trupului. Și vedem că și în vremea noastră o asemenea tendință există, se repetă. Oameni care se ocupă foarte mult de trup, dar nu și de suflet. Sunt dispuși să investească în săli de forță, de fitness, dar n-au timp să se roage, n-au timp să citească Scriptura. Oameni care își iubesc mai mult mașina decât sufletul. Oameni care își iubesc mai mult casa decât veșnicia. Oameni care își iubesc mai mult accesoriile, ar face orice să aibă telefonul cel mai performant, computerul cel mai performant, lucrurile care sunt așa de ultim nivel sub aspectul tehnologiei sau nu numai, sub aspectul unui mobilier din casă și altceva. Avem simțul estetic, ne place frumosul, nu e nimic rău în aceasta. Problema este că preocupându-ne de accesorii, de lucruri materiale care ne înconjoară, de fapt neglijăm sufletul. comoara din vas. Vasul de lut îl șlefuim, îi punem panglici colorate, îi punem fel de etichete, îl pictăm, vrem să arate bine, îl afișăm pe Facebook, pe Instagram, peste tot, să vadă lumea ce bine trăim, chiar dacă poate realitatea nu e chiar așa, dar măcar să vadă alții, să le fie ciudă, să crape de invidie alții, când văd în ce excursii te-ai dus, pe unde ai umblat tu. Și câteodată mutăm accentul pe aceste aparențe legate de lumea materială în care noi trăim și neglijăm sufletul. Asta înseamnă pericolul priorităților greșite. Doar aici, în Evanghelia după Luca, în capitolul 12, doar cu câteva pagini înainte de textul nostru, citim pilda acelui bogat căruia erodise țarina și care a căzut exact în acest pericol. El a prosperat foarte mult, țarina lui rodise mult, se gândea în sine și făcea el niște socoteli, ce voi face, că nu mai am loc unde să-mi strâng roadele. Iată ce voi face, îmi voi strica grânarele, voi zidea altele mai mari și acolo voi strânge toate roadele, toate bunătățile mele și voi zice sufletului meu, confuzia sufletului cu trupul, suflete, ai multe bunătăți strânse pentru mulți ani, odihnește-te, mănâncă, bea, veselește-te. Parcă am zice noi, asta este concepția unui om din lume, unui om care n-are nicio treabă cu Dumnezeu, dar din nefericire, dragii mei, de multe ori această concepție, acest mod de viață se reflectă și în comportamentul unor creștini care trăiesc abandonându-și propriul suflet, neglijându-și sufletul lor. Unui astfel de om Dumnezeu îi se adresează în termeni duri, fără menajamente. Noi când predicăm încercăm să fim atenți la cuvintele noastre, să nu jignim, ne respectăm auditoriul, încercăm să cizelăm cuvintele așa ca să fie acceptate de oameni. Dumnezeu nu își editează cuvintele, El vine cu o afirmație brută, dar corectă și de multe ori adevărul brut, neșlefuit, e cel mai bun, doare, dar e sănătos. Trezește mintea, trezește conștiința și spune Dumnezeu, nebunule, chiar în noaptea aceasta ți se va cere înapoi sufletul. Tu ai pus accent pe ce ai. Pe Dumnezeu îl interesează ce ești. Tu ai pus accent pe țarină, pe prosperitatea materială, pe hambarele tale, pe grânele tale. Pe Dumnezeu îl interesează dacă ți-a adunat comori pentru veșnicie. Ce este în sufletul tău, dacă sufletul a ajuns ca un buncăr de gunoaie, încărcat cu toate mizeriile acestei lumi, atunci nu te califici pentru împărăția lui Dumnezeu. Și o asemenea lecție e importantă și pentru noi. De fapt, prioritățile greșite, care nu par la prima vedere atât de vinovate, ele sunt începutul unui drum care duce la prăpăstii mult mai mari, mult mai grave. Adică neglijându-L pe Dumnezeu sau așezându-L pe Dumnezeu pe un loc secundar, unde au ajuns cei de pe vremea lui Noe. Doar atât că mâncau și beau și se însurau și se măritau. Cartea Geneza, când face radiografierea societății din vremea lui Noe, ne spune aici în Geneza, capitolul 6, versetul 11, pământul era stricat înaintea lui Dumnezeu, nu din cauza poluării sau a chimicalelor, a substanțelor toxice, cum e deja în vremea noastră și pământul ca sol ajunge să fie stricat. Dar aici este o metaforă, adică locuitorii de pe pământ aveau o viață stricată și continuă versetul, pământul era plin de silnicie, de la priorități greșite se ajunge la silnicie. În limba noastră, cuvântul silnicie înseamnă abuz, violență, agresivitate. Vedeți că se vorbește de violență domestică, cu toate că ea e de-a dreptul sălbatică. Adică violența ajunge să se manifeste și în familii. Silnicia era pe toată fața pământului pe vremea lui Noe. Și când Mântuitorul zice că în vremurile dinainte de revenirea lui Aidoma va fi ca pe vremea lui Noe, înțelegem că pământul e plin de silnicie. O mare realitate, cum n-a mai fost niciodată, sălbăticie, cruzime, canibalism, oameni care și-au pierdut demnitatea umană. Cuvântul ebraic folosit aici este Hamas și rabinii evrei spun că nu întâmplător gruparea palestiniană cu acest nume Hamas și-au asociat termenul respectiv, pentru că ei vor să fie un fel de sfidare la adresa poporului evreu, chiar numele lor să fie așa ca o amenințare. Dar termenul acesta de silnicie, de Hamas, îl regăsim nu numai la nivel mondial, nu numai la nivelul oamenilor care nu-L cunosc pe Dumnezeu. Ajungem în cartea profetului Maleachi și vedem că Hamasul se instalase de-a binelea în familiile credincioșilor evrei. Maleachi, capitolul 2, versetul 16, eu urăsc despărțirea în căsătorie, zice Domnul Dumnezeului Israel, și pe cel ce își acoperă haina cu silnicie, e același termen din Geneza 6, Hamas, să fii terorist în propria ta casă? E posibil așa ceva? Era posibil. Adică bărbații aceștia își băteau nevestele, asta înseamnă haina acoperită cu silnicie, tradus într-un limbaj simplu și popular, pe înțelesul tuturor. Bărbații aceștia erau infideli, textul vorbește de infidelitate conjugală, și ca să se pună vârf acestei stări păcătoase, erau ipocriți. Veneau la altar cu darurile lor, cu jertfele lor de mâncare și Domnul zice, luați-le, luați-le de aici. Pe cum voi nu sunteți credincioși nevestei din tinerețe, voi vă acoperiți haina cu silnicie, sunteți duri, sunteți agresivi și apoi veniți cu jertfele voastre, credeți că îl câștigați pe Dumnezeu prin câteva jertfe de felul acesta? Dar acum îi lăsăm pe evrei și venim mai aproape, venim la noi, pentru că Aidoma se întâmplă și în vremurile din urmă. Oare Hamasul este prin casele noastre? Țipete, strigăte disperate, altarul dar acoperit cu lacrimi și probleme și oftări și vaiete, nu vaiete de pocăință, vai de mine că trebuie să mă mai pocăiesc, ci vaiete produse de situații conflictuale și tensionate. Când Hamasul este în casa noastră, în viața noastră, când devine o trăsătură care domină comportamentul nostru, înseamnă că suntem în acest mare pericol. De fapt, noi ne-am pierdut prioritățile corecte. De fapt, noi ajungem la a rosti un Doamne, Doamne, cu gura, cu buzele, poate prin predică, poate prin cântare, poate datorită unor formalități care au devenit tipare constante în viața noastră. Dar Domnul spune, nu oricine îmi zice Doamne, Doamne, va intra în împărăția mea. Cel care face voia Tatălui meu care este în ceruri. De aceea, în dreptul acestui pericol, există soluție. E frumos să constatăm că Dumnezeu ne și avertizează, ne dă și soluție. Ne arată și pericolul, ne arată și șansa reală de a ieși din orice pericol, din orice capcană. Soluția este să ne restabilim, să ne recalibrăm prioritățile în viață. Soluția este să ne întoarcem la începutul Bibliei, la primele cuvinte, la primele expresii din Biblie. La început, Dumnezeu. La începutul meseriei tale, pune-L pe Dumnezeu. Altfel, banii devin prioritari. La începutul vieții de familie, pune-L pe Dumnezeu. Altfel poți să citești toate cărțile de relaționare sau de inteligență emoțională și așa mai departe, că dacă nu-i Dumnezeu, degeaba lucrează omul la o casă, Psalmul 127, dacă nu o zidește Domnul, dacă nu-i prezent Domnul, dacă nu-i binecuvântarea lui Dumnezeu acolo. La început de școală, copii, elevi, studenți, Dumnezeu. Altfel, nu se poate vorbi de o binecuvântare dacă nu este prezența lui Dumnezeu. Oricât ar excela cineva în niște performanțe intelectuale, profesionale, fără Dumnezeu nu-i biruință. Noi vedem că Daniel și cei trei tovarăși ai lui au fost binecuvântați și profesional, au fost binecuvântați și intelectual, că aveau știință și pricepere mai mult decât toți deștepții din Imperiul Babilonian, au fost binecuvântați și fizic, că arătau mai frumoși decât ceilalți, respectând criteriile stabilite de Dumnezeu pentru Vechiul Testament, dar mai presus de acestea au fost binecuvântați spiritual. Că ei când se rugau, Domnul îi asculta. Ce mai mare binecuvântare poți să ai decât să știi că ai această legătură cu Dumnezeu. Nu-i totul banul, profesia, meseria, excursia, lucrurile și aventurile lumii acestea. Totul este să-L avem pe Dumnezeu. De aceea prioritatea principală a vieții noastre e Dumnezeu, e mântuirea. Doamne ajută-ne la aceasta! Al treilea mare pericol cu care ne confruntă cuvântul acesta al Domnului Iisus prin tabloul cu zilele lui Lot, iată, vine în mod complementar, succesiv și se amplifică explicația pe care ne-o dă Domnul Iisus, este pericolul posibilităților pierdute. Pentru că pe vremea lui Lot, ceea ce e puțin diferit de vremea lui Noe, vedem niște oameni care au avut posibilitatea de a fi salvați în mâna lor. Șansa de a scăpa a fost foarte, foarte aproape de ei. Vorbim de ginerii lui Lot și de nevasta lui Lot. Nu vorbim de oamenii din Sodoma care erau într-o ignoranță totală și într-o sfidare totală față de Dumnezeu. Deci vorbim de oamenii care veniți pe la biserică. Vorbim de oameni care sunt prieteni cu predicatorul, de oameni care știu predicile, de oameni care au criteriile neprihănirii, știu cuvântul lui Dumnezeu. Ginerii lui Lot, în acest context, devin așadar reprezentativi pentru oamenii care sunt familiarizați cu cuvântul și nu la întâmplare, îngerii l-au înștiințat pe Lot și prima dată Lot se duce la ginerii lui și le zice, băieți, vine judecata lui Dumnezeu. Vă rog să vă faceți bagajele și hai să pornim, chiar dacă am stat o vreme în cetatea aceasta, se pare că judecata asta va spulbera totul, va arde totul. Hai să ieșim, hai să ne scăpăm viața. Și știți bine relatarea din Geneza 19, ginerii lui Lot au crezut că glumește. Cu alte cuvinte, au luat în derâdere sugestia lui Lot. Parcă ne imaginăm, tată, socru, știi ceva, nu încerca să ne sperii pe noi cu povești din astea de groază, că judecata, că foc pucioasă, știi ceva, uită-te la noi, nu suntem chiar așa de ușor de păcălit. Noi suntem în cetatea asta, ne descurcăm bine, avem niște afaceri pe aici, dacă chiar dumneata insiști și vrei să pleci, treaba ta, n-ai decât, noi rămânem aici. Nu se poate să vină o judecată. Au luat în glumă. Și trebuie să recunoaștem, frați și surori, că atitudinea aceasta se reflectă în vremea noastră foarte mult. Oameni care iau în glumă, iau predica în glumă și spun, hai că nu o fi chiar așa. Mi-amintesc că eram la o conferință de tineret într-o altă țară și am vorbit ceva despre relațiile premaritale, cum să se poarte băieții cu fetele, să fie așa o binecuvântare din partea lui Dumnezeu. Și după ce s-a terminat conferința, era seara, așa, am ieșit și eu afară printre mulțimea de tineri și un băiat înghesuia pe acolo o fată și îi spunea așa, ce sper că nu l-ai luat în serios pe ăsta care a vorbit în seara asta. Eu fiind acolo, zic eu, sper că da. A tresărit așa și zice, a, frate Petrică, bună predica, bună a fost predica. Cuvântul Domnului e bun întotdeauna, dar eu mi-am dat seama de superficialitatea cu care de fapt el tratase tot ce s-a întâmplat în seara aia la părtășie și de ușurătatea cu care el se raporta la cuvântul lui Dumnezeu. Oameni care ascultă și cum ies, hai că nu fi lucrurile așa de negre, hai că nu, predicatorii ăștia sunt un pic extremiști, sunt ei mai fanatici, așa, dar cine poate, Domnule, să trăiască Biblia, un standard atât de înalt, își creează concesii, își fac iluzii, iau în derâdere, iau în glumă. Și e dureros că trăim într-o vreme în care slujitorii sunt ironizați. Trăim într-o vreme în care ginerii lui Lot încep să fie pe băncile și pe scaunele din adunările noastre, care te sfidează în față, care își butonează fără niciun fel de probleme smartphone-ul sau iPhone-ul în timp ce tu predici. Sau poate că sunt în universul lor, nu neapărat să fie cu un telefon în mână, dar se retrag în universul gândirilor, se duc la cu totul altceva. Iau în derâdere, fac glume despre Biblie. De asta unii au inventat Biblia hazlie. Fac glume despre sfinți, glume despre rai, glume despre iad. Până acolo că am văzut așa un banner, un afiș din ăsta mare, chiar în Suceava la un moment dat și am rămas surprins și era titlul de conferință, Vești bune despre iad. Bineînțeles, nu era de-a noastră conferința, într-o altă denominație, oameni care nu cred în existența iadului, care se gândesc că e o metaforă iadul, că n-are cum să fie Dumnezeu atât de aspru, să arunce niște suflete în iad și pentru o veșnicie, nu se poate, se gândesc ei după logica lor, după mintea lor. Dar Mântuitorul a vorbit în mod repetat despre iazul de foc. Și când zice că acolo focul nu se stinge niciodată, păi asta e o realitate pe care ne-o pune în față Domnul Iisus ca să înțelegem că nu se consumă pedeapsa într-o zi și după aia omul să intre într-o anihilare totală. E vorba de o pedeapsă veșnică, după cum și binecuvântarea sau raiul este un rai veșnic și este o bucurie veșnică. Sunt în antideză, sunt în contrast aceste aspecte. Dar iată, trăim în generația care glumește cu lucrurile sfinte, glumește despre Biblie. Oameni care glumesc cu sufletul lor. Solomon spune, cei nesocotiți glumesc cu păcatul, glumesc câte aventuri au făcut. cum au reușit ei în afaceri să-l păcălească. Ba pe unul, ba pe celălalt. Băieți care glumesc, câte fete au sedus. Fete care glumesc, pe câți băieți au dus așa cu zăhărelul. Și au acceptat darurile, cadourile, sunt bune. Lasă dacă sunt fraieri, lasă așa că e bine așa. Glumesc cu fel de fel de lucruri care, de fapt, din perspectiva lui Dumnezeu și a Bibliei, sunt foarte serioase. Dragii mei, mai avem noi glume. Nu suntem absurzi. O glumă bună, decentă, curată, între niște limite. Zâmbim, râdem, Dumnezeu ne-a creat și cu capacitatea de a zâmbi și de a râde. Dar altceva vreau să spun, nu glumi când e vorba de sufletul tău. Nu glumi când e vorba de veșnicia ta. Nu glumi în raport cu cuvântul lui Dumnezeu, că și cuvântul este serios. La un moment dat Mântuitorul predica, dacă o să vă uitați tot aici în Evanghelia după Luca, și zice, vai de voi care râdeți acum, că va veni o zi când voi veți plânge. Eu îmi dau seama că Mântuitorul n-a aruncat niște cuvinte la întâmplare. Poate chiar în timp ce el predica, erau unii care fie că zâmbeau așa în colțul buzelor, fie că râdeau, pur și simplu îl sfidau. Nu băgau în seamă cuvintele lui. E, a mai venit și acesta care vine cu fel de fel de pretenții și încearcă el să fie diferit de tradiția noastră și de obiceiurile noastre. Și Domnul a scanat această situație și vai de voi că nu luați în serios niște lucruri grave care au de-a face cu veșnicia voastră. Ginerii lui Lot, dragii mei, au pierdut posibilitatea. Au fost atât de aproape de șansa de a pleca. Toate că au fost niște băieți de treabă și îngăduiți-mi să fac această subliniere. Ginerii lui Lot nu erau atât de răi ca sodomiții. Am cel puțin două considerente să fac o asemenea afirmație. Pe de o parte, Lot i-a acceptat în postura de gineri. Lot avea niște criterii, înseamnă că a văzut ceva bun în băieții ăștia. Nu erau niște vagabonzi de pe străzile Sodomei. I-a văzut diferiți, au trecut examenul. Lot i-a acceptat. Mai mult decât atât, ginerii lui Lot vreau să se căsătorească, de asta erau ginerii lui Lot, înseamnă că doreau să trăiască în normalitatea stabilită de Dumnezeu, într-o cetate în care, vă rog să vă aduceți aminte, oamenii desființaseră noțiunea de căsătorie. Când îngerii au venit acolo și au fost găzduiți în casa lui Lot, zice că tineri și bătrâni au alergat la casa lui Lot. De ce? Să asculte o evanghelizare? Nu, aveau alte intenții. Și rămâi perplex când citești tineri și bătrâni. Și ăia bătrâni gândeau mizerabil. Până acolo era starea. Ei, în întunericul acela atât de gros, în depravarea aceea care a contaminat toți locuitorii cetății, vă rog să vă gândiți că ginerii lui Lot erau altfel. Vreau să se căsătorească normal, cum a stabilit Dumnezeu. Băieți de treabă și care totuși pierd împreună cu sodomiții. Acesta este paradoxul. Că unii nu fac fapte foarte rele, dar e suficient să ia în derâdere cuvântul și să ajungă în aceeași pedeapsă cu oamenii cei mai răi. De asta în Apocalipsa citim că afară de împărăția lui Dumnezeu sunt curvari, sunt ucigași, sunt vrăjitori, sunt idolatri, dar tot acolo sunt și mincinoși, sunt și fricoșii, lașii care n-au avut curajul să-L mărturisească pe față pe Domnul Iisus. Deci lângă niște oameni care au făcut păcate grozave, sunt și oameni care n-au făcut acele păcate grozave. Au fost oameni de treabă, dar n-au pus la inimă în totalitate cuvântul lui Dumnezeu. Ginerii lui Lot puteau să fie salvați, dar alegerea lor a fost una greșită. Să învățăm din acest pericol și câtă vreme se spune astăzi, în seara asta am ascultat o cântare frumoasă, vine Iisus, vine Iisus, astăzi dacă auziți glasul lui, nu vă împietriți inimile. Doamne ajută-ne la aceasta. Când a venit ploaia de foc și pucioasă, eu mă gândesc că ginerii lui Lot au luat-o în serios. Au spus, uite că n-a glumit tata sucru. Uite chiar cerul s-a înroșit, mirosul de sulf s-a răspândit peste tot. Picăturile alea incendiare au început să cadă, totul ardea. Credeți că nu s-au rugat atunci? Eu mă gândesc că au strigat, Doamne, ai milă și de noi, suntem din familia pocăitului, noi știm predici, știm cuvântul, nu suntem ca ceilalți, nu suntem atât de răi ca sodomiți ăștia. Prea târziu, au pierit împreună cu sodomiții fiindcă n-au fructificat oportunitatea creată de Dumnezeu. Și acum gândiți-vă la nevasta lui Lot, care face un pas în plus față de ginerii ei, dar și ea ratează posibilitatea. Ea a ieșit din cetate, se ține de soțul ei, au ieșit împreună, dar undeva pe traseu o fi parcurs 10 metri, 500 de metri, câțiva kilometri, nu știm exact cât, se uită înapoi, călcând porunca dată de Dumnezeu, când alergați înspre munte, înspre salvare, să nu vă mai uitați înapoi. Dar ea s-a gândit în mintea ei, dacă doar așa câteva secunde îmi întorc și eu privirile înapoi, n-o să fie foc, ce o să se întâmple? Și privind înapoi s-a transformat într-un stâlp de sare. Și Domnul Iisus spune în cuvântarea lui, aduceți-vă aminte de nevasta lui Lot, pentru că aidoma va fi. Oameni care întorc privirile înapoi spre Sodoma din care au ieșit, oameni care sunt agățați de cârligele trecutului, oameni care reactivează, resuscitează, dacă vreți, pofte pe care altădată le-au abandonat, oameni care cândva au cântat împreună cu biserica, m-am hotărât să-L urmez pe Iisus și înapoi și înapoi eu nu voi da, dar după nu știu câți kilometri încep să privească înapoi. Oameni care nu mai dau importanță acelui cuvânt din Scriptură când Domnul spune cine pune mâinile pe plug să nu mai privească înapoi. Mergi pe brazdă, mergi drept, du-te înainte, du-te cu Dumnezeu. Sunt obstacole, sunt dificultăți, sunt probleme. Domnul îți va da putere. Privirile înapoi ale nevestei lui Lot devin simbolice pentru privirile înapoi ale acelora care încă sunt amețiți de aburii Sodomei. A acelora care au avut probleme, au avut vicii și după cum zice și apostolul Petru, uită că au fost curățiți, că au fost transformați și se întorc la vechile lor păcate și există riscul real ca starea lor de pe urmă să devină mai rea, mai periculoasă decât cea din tâi. S-a transformat într-un stâlp de sare și nu mă îndoiesc de faptul că a fost dureros pentru Lot. Își iubea soția. Au trăit ca familie mulți ani în Sodoma și e de admirat partea bună că au rezistat ca familie, cu atâția oameni imorali și stricați în jurul lor, ca familie, ei au rezistat în Sodoma. Dar ce durere a fost pentru Lot când a văzut că nevastă sa era acum o statuie. Și dacă s-ar fi lăsat el condus numai de sentimente, ar fi spus fără nevastă, nu mă duc mai departe, decât o statuie, mai bine două. S-ar fi uitat și el în urmă să fie pereche la statuia nevestei lui Lot. Dar vedeți că Lot a alergat mai departe, nu că nu l-a durut, să nu vă imaginați că nu i-a păsat. Îmi dau seama ce conflict sentimental, lăuntric a fost în inima lui. Dar Lot a trebuit să meargă mai departe, pentru că nu uitați, dragii mei, mântuirea are un caracter personal. Dacă soția ta s-a împietrit, du-te mai departe. În plus față de nevasta lui Lot, acum există șansa ca o femeie împietrită să-și despetrească inima și Domnul să lucreze la inima ei. Dacă soțul tău este împietrit, nu renunța și tu la pocăință. Aleargă mai departe în speranța că el se poate pocăi, văzând exemplu bun pe care îl dai și modul în care continui să-l iubești și să ții că este soțul tău. Dacă cineva din casa ta e împietrit, du-te mai departe. Întâlnesc foarte mulți oameni care spun, știi ceva, dacă nu vine și soția, nu vin nici eu. Sau invers, dacă nu vine soțul, nu vin nici eu. Dar mântuirea e personală și când tu ești așa ca o locomotivă care te duci mai departe, răzbați, posibil să tragi și vagoanele după tine, să vină și copiii, să vină și ceilalți. Nu e o garanție că fiecare decide în dreptul lui și alegerea este personală, dar a fi un exemplu bun e ceea ce Dumnezeu dorește din partea noastră. Domnul să ne ajute la aceasta. Iată câte pericole sunt în așteptarea revenirii Domnului. Pericolul păcatelor ascunse, pericolul priorităților greșite, pericolul posibilităților pierdute și în al patrulea rând, din ultimul tablou, pericolul pildelor ignorate. Pentru că Domnul ne vorbește tot așa, ca într-un tablou, prin anumite imagini, despre două femei care macină împreună, una luată, alta lăsată. Doi înși, poate chiar soț și soție, nu care sunt în casă, unul luat, altul lăsat. Doi bărbați la serviciu, la locul de muncă, la câmp. Atunci se muncea foarte mult la câmp, acum câmpul poate fi orice alt loc de muncă. Unul luat, altul lăsat. Domnul nu vrea ca noi să facem aici niște procentaje sau să ajungem la niște deducții eronate, considerând că, uite, vezi, cam 50% sunt luați, 50% rămân. Nu aceasta este ideea, ci Domnul ne avertizează asupra acestui pericol. Adică e un credincios și unul necredincios. Aceștia sunt împreună, acasă, la moară, la câmp, la alimentară și așa mai departe. Și vine momentul când cel credincios se duce la Dumnezeu, iar cel necredincios suportă consecințele vieții lui de necredință. Dar persoana necredincioasă a stat mereu lângă cel credincios, a avut
pilda bună, exemplul favorabil al celui credincios, dar a ignorat acest exemplu. El cu viața lui, eu cu a mea. Părinții au religia lor, eu am direcția mea, zic unii copii. Soțul se duce la biserică, treaba lui, eu am viața mea. Soția e mai religioasă, merge la biserică, eu am anturajul meu, suntem împreună, dar fiecare este cu convingerile lui și cu ideile lui. Să ai o pildă bună lângă tine, în anturajul tău imediat, apropiat, dar să ignori această pildă bună. E mare pericol și cred că oamenii ăștia vor avea mari regrete. Pentru că tot timpul au văzut ce-i pocăința. Au înțeles ce înseamnă pocăința, cum transformă pocăința viața unui om, ce binecuvântări aduce pocăința în viața unui om, dar au zis, eu nu pot să fiu așa. Este pericolul pildelor ignorate. Avem exemple în Scriptură, ne gândim la un Ghehazi care a mers cu Elisei multă vreme împreună. Avea pilda lui Elisei, dar Ghehazi nu îl interesează pocăința reală. Vede minuni, vede înviere din morți, îl vede pe Naaman vindecat de lepră după ce a ieșit din apa Iordanului, aude prorocii, vedenii, lucruri care se întâmplă, gustă puterile lui Dumnezeu, dar ochii lui se lipesc ca niște ventuze după carul lui Naaman care pleca cu argint, cu aur și cu haine. Pe el nu îl interesează viața spirituală, se gândea doar cum să mai scape de sărăcie, cum să iasă din impas. În timp ce Elisei e binecuvântat de Dumnezeu, Ghehazi ajunge plin de lepră. A ignorat pilda. Vedem un Iuda care stă în imediată apropierea Domnului Iisus, câțiva ani de zile, unul din ucenicii Domnului Iisus. Ce pildă mai bună putea să aibă decât atât? Fiul lui Dumnezeu, dar ignoră pilda Domnului Iisus, nu-l interesează lucrul ăsta, în inima lui se strecoară păcatul ca un vierme care roade, lasă gândurile lui Satan să-l influențeze și până la urmă ușa e dată de perete, zice, Satan a intrat în Iuda cu totul. Sfârșit tragic. Vedem un Simon Magul care are o pildă atât de bună în evanghelistul Filip. Nu se mai despărțea de Filip, citim în Cartea Faptele Apostolilor. Mereu pe lângă Filip, mai mergea Filip mai încolo, Simon după el, zice, nu-l pierd din vedere, îmi place să fiu cu evanghelistul Filip. Frate Filip, nu vrei să facem un selfie, vină încoace, ai, n-avea el aparat de ăsta, dar mă înțelegeți. Adică îi plăcea să fie pe lângă Filip, întâlnesc cu oameni care vor să fie pe lângă cei din biserică, pe lângă așa, numai că au o problemă, ei nu se pocăiesc, vor doar să fie pe lângă Filip, pe lângă alții, dar ei nu învață din pilda lor, ei rămân niște oameni duplicitari, rămân niște oameni tip Simon, când vine Petru zice, Simon, tu ai o problemă. Păi de ce problemă am? Că am crezut, nu-i suficient. Bine, am luat și botezul în apă, păi, dar nu-i suficient. Bine, dar n-ați văzut că sunt în echipă cu evanghelistul Filip, ce mai vreți? Eu sunt cu Filip, nu-i suficient. Poți să stai lângă păstori, lângă slujitori, lângă frați sfinți, să fii cu ei, să mergi cu ei și tu să rămâi cu viața ta. Ce, Simone, inima ta, aici e problema. Nu este curată înaintea lui Dumnezeu. Pocăiește-te! Și de aici eu înțeleg că avea șanse să se pocăiască Simon. Poate că ți se iartă răutatea aceasta a inimii tale. Iată, dragii mei, ce înseamnă ignorarea unor pilde bune, să fim lângă oameni sfinți, și noi să nu ne molipsim de sfințenia lor, noi să nu învățăm din caracterul lor, din faptele lor, noi să păstrăm o anumită rezervă și să spunem, da, ei au reușit, ei pot, dar în dreptul meu nu se poate. Și astfel de oameni vor avea marea dezamăgire când într-o zi vor constata că ei nu sunt luați de Domnul Iisus. Să fii în biserică, să ai atâtea modele bune în jurul tău și să nu fii cu Domnul Iisus. Să fii în echipă cu slujitori și să nu rămâi cu Domnul Iisus. Să fi avut în familie părinți credincioși care s-au rugat, au postit, au plâns pentru tine și în final tu să nu fii cu ei. Nici n-aș vrea să prelungesc ideea aceasta, să nu ne reprezinte. Mă rog și ne rugăm cu toții lui Dumnezeu, când vine Domnul Iisus, să fim cu El, să fim împreună. Să învățăm din exemplele bune, pentru că de aceea Domnul ne-a lăsat exemple bune, să ne arate că se poate, că se poate, că Dumnezeu mai are oameni de calibru, oameni de calitate spirituală, oameni cu sinceritate, să nu ne lăsăm amăgiți de ideile vrăjmașului care strecoară pesimismul. Și sunt unii care cad în plasa pesimismului și știi, frate, totul e rău, bisericile sunt la pământ, totul e praf și pulbere, oamenii sunt ipocriți, sunt falși, duplicitatea e maximă, nu mai găsești autenticitate în materie de adevăr. Și unii oamenii pesimiști fredonează acest refren al diavolului. Eu vreau să vă spun, circulând mult, călătorind mult, peste tot întâlnesc oameni sinceri ai lui Dumnezeu, modele bune, oameni care se roagă, care se țin de biserică, oameni nu că n-au greutăți și probleme, dar care au înțeles că viața asta este scurtă, e o scânteie, e un abur care se arată puțin tel și apoi piere. Și oamenii ăștia și-au ancorat speranța în veșnicie, nu în lucrurile instabile și relative ale acestei lumi. Ei știu că într-o zi vine Domnul Iisus. Ei trăiesc în așteptarea acestei zile cu entuziasm, cu bucurie și într-o ascultare constantă de Dumnezeu. În seara aceasta, Dumnezeu să ne ajute să identificăm pericolele cu care ne confruntăm. Poate cu unul din ele, dacă nu cu toate, te vei confrunta. Și să ne aducem aminte în final de afirmația încurajatoare pe care o face Apostolul Petru când ne vorbește de revenirea Domnului Iisus, 2 Petru, capitolul 3, versetele 14 și 15, și spune el: de aceea, prea iubiților, fiindcă așteptați aceste lucruri, siliți-vă, asta înseamnă voință, disciplină. Siliți-vă să fiți găsiți înaintea Lui, fără prihană, fără vină și în pace. Să credeți că îndelunga răbdare a Domnului nostru... Cum adică îndelungă răbdare? Păi uite, eu am greșit și nu m-a trăznit. Păi uite că ai făcut ceva nu prea bun și n-a venit cancerul și n-ai avut accident de mașină și chiar ai fost surprins că Domnul ți-a mai dat și una și alta și binecuvântări, dar asta nu înseamnă că eu trebuie să ajung la deducții greșite. A, funcționează și așa. Merge și cu păcatul și cu biserica pentru că, uite, Domnul nu m-a pedepsit. Nu e vorba de o toleranță a lui Dumnezeu față de păcat sau că n-ar vedea Dumnezeu. E vorba de ce spune Petru aici, îndelunga răbdare a lui Dumnezeu, care este mântuire, adică este șansa de îndreptare, de corectare, de pocăință, de mântuire. Șansa pe care noi vrem să o prindem, să nu ratăm posibilitatea când ne vom întâlni cu Domnul Iisus, să fim cu El pentru totdeauna. Domnul să ne ajute să ne binecuvinteze cu atenție la aceste pericole, să le contracarăm și să rămânem cu Domnul pentru totdeauna. Amin.